Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Masarykův onkologický ústav slaví 85. narozeniny. Pod názvem Masarykova léčebna Dům útěchy byl slavnostně otevřen 13. ledna 1935. Provoz byl zahájen o týden později, 21. ledna. Už tehdy přinášel některé nové myšlenky. Například pokoje pro nemocné byly záměrně menší s malým počtem postelí, a to kvůli pacientům, kteří byli v ústavu delší dobu a potřebovali klid. Snaha být na špici svého oboru se pak stala pro ústav typickou. Podrobnosti prozradí ředitel Masarykova onkologického ústavu profesor Marek Svoboda. Je dnes hostem pořadu Den na Moravě. Vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu Brno.
Pane profesore, vy jste nevymyslil celý profesní život, ale hodně z něj spojil s Masarykovým onkologickým ústavem. Já se vás na úvod zeptám, jaký k němu máte vztah?
Jedním slovem bych charakterizoval srdeční. Je to skutečně věc, se kterou jsem spojil svůj profesní život a jsem rád. A teď, když jsem si ještě pročítal historii ústavu, neboť jsem se chtěl připravit na tento náš dnešní pořad, tak jsem zjistil, že z těch skutečně významných osobností, které byly představiteli těch jednotlivých oddělení na začátku 90. let v ústavu, tak jsem nepoznal pouze 3 osobně. Takže si dokážu říct, že ten ústav skutečně i znám a jsem rád, že jsem v současné době jeho ředitelem a pevně doufám, že i ty zkušenosti, které mám a které jsem mi získal ze zahraničí, mohu předávat dál.
Pane řediteli, v čem to založení té specializované nemocnice bylo mimořádné? Byla už tehdy onkologická onemocnění takovou hrozbou?
Ta doba pro rakovinu byla velice složitá. Já bych si to dovolil charakterizovat na 2 ukázkách. První je statistika z té doby o rakovině a ta druhá, kterou pronesl tehdejší přední chirurg zemské nemocnice na Žlutém kopci, pan Antonín Novotný, a která rovněž charakterizuje situaci, zoufalou situaci těch pacientů, ale i těch lékařů. On tenkrát při zakládání toho spolku útěchy uvedl o těch pacientech, že jsou to většinou nemocní, sociálně slabí, kteří se stávají pro okolí přítěží a sami sobě břemenem a právě nemocní rakovinou trpí nejvíce. A proto by mělo být příkazem největší lidskosti vybudovat pro tyto nemocné ústav, kde by byli ošetřeni a léčeni, neboť jest i při zdánlivě zoufalém stavu choroby možno docílit i vhodným postupem alespoň ulehčení a zlepšení jejich situace. No a tu zoufalost té situace podtrhují i statistické údaje. My máme přesnou statistiku z Moravy z let 1890 až 1935 a ta ukazuje, že vlastně ta přesná čísla byla získávána právě proto, že všichni zemřelí nebo většina z nich byla pitvána a díky tomu se zjistilo úmrtí na rakovinu. A tehdejší profesoři zmiňovali, že vlastně ta statistika je velice přesná právě proto, že jen zoufale málo lidí léčených pro rakovinu se vyléčí. A když se na to podívám, ta poslední čísla například z 1925 až 1931 a přepočítám je na dnešní úroveň, tak třeba v té věkové kategorii na 40 let to je 400 úmrtí na 100 000 obyvatel. Dneska, když si vezmeme, že nám umírá 169 osob na 100 000 obyvatel, tak to skutečně ta situace musela být dramatická. To byli lidé, kteří byli v produktivním věku a skutečně zanechávali po sobě sociální a humánní problém v těch rodinách.
Takže jednoznačně se shodneme na tom, že to bylo velice užitečné a přínosné, že tehdy Masarykova léčebna Dům útěchy vzniknul. Od počátku je jeho činnost spojena se snahou o výzkum onkologických onemocnění. Lze tady připomenout, v čem byl ten ústav průkopníkem, co se týče těch objevů, metod léčení a možná i obecněji, v čem je důležité právě to spojení léčba, výzkum.
To je skutečně velice důležité propojení a uvědomovali si ho již zakladatelé toho ústavu a dokonce rok před otevřením ústavu vytvořili výběrové řízení, jak pro klinického ředitele, tak pro výzkumného ředitele. A ti pánové pak později velmi úzce spolupracovali a to byl i základ toho, proč bylo možné ten ústav mít i jako jakýsi metodický ústav pro celé Československo a to vlastně až do dnešní doby. Když se jenom podíváme na záležitost radioterapie, což byla v těch prvopočátcích ta hlavní léčebná metoda radioterapie a chirurgie, tak na počátku stály osobnosti jako pan docent Bakeš, který byl objevitelem některých moderních nástrojů, nových přístupů, pan profesor Werner s panem profesorem Morávkem popsali několik nových způsobů, jakým způsobem se rozvíjí rakovina. A i proto byl na počátku ten ústav již vybaven nejlepšími radioterapeutickými přístroji a v době vlastně začátku 60. let významným způsobem rozvíjel chemoterapii, dokonce dělal první experimenty i s imunoterapií, což je dneska jedna z nejdůležitějších léčebných modalit pro solidní tumory. A vlastně velice nový přístup v radioterapii, který byl pouze na několika světových pracovištích, byl rozvíjen v Brně. Třeba Betatron jsme tady měli jako první ozařováč, nebo ozařování Kaliforniem. Dá se říct, že až do současnosti se skutečně ty vědecké týmy, které spolupracují úzce s těmi klinickými, snaží posouvat ty výdobytky vědy do té kliniky v tom ústavu a ti naši pacienti mají mezi prvními.
Pane profesore, vy jste teď naznačil, že to vlastně vede ta linie až do současnosti. Naše posluchače určitě nejvíc zajímá, co s tím přídomkem NEJ nebo TOP tam máte teď. Pochlubte se tou současností, vy jste byl dlouho náměstkem pro vědu a výzkum, takže jistě přesně víte, co se vám sem podařilo dostat jako prvním v republice.
No, tak je toho hodně. A když si vzpomenu aspoň na to období, které pamatuju jako zaměstnanec ústavu, tak zcela určitě vlastně první PET kamera, to znamená dneska velice důležitý nástroj k diagnostice nádorů, tak z hlediska těch státních nemocnic byl instalován v Masarykově onkologickém ústavu. Dneska si bez pozitronové emisní tomografie neumíme představit diagnostiku nádoru a jejich sledování, jak reagují na onkologickou léčbu. Jsme největším fotonickým centrem tady ve střední Evropě. Donedávna jsme obsluhovali 7 lineárních urychlovačů, dnes 5, jedeme na dvousměnný provoz. Máme skutečně prvotřídní přístroje, které jsou na úrovni toho, co vidím v zahraničí. Jsme schopni ozařovat naprosto veškeré spektrum nádorů. V chirurgické léčbě se nám podařilo skutečně na velmi, velmi dobré úrovni zavést robotickou chirurgii do léčby jak nádorů v oblasti zažívacího traktu, v oblasti urologického traktu, ale i třeba pro některé ženské malignity. Takže v tomto směru rovněž patříme mezi špičku. No a v oblasti takzvané systémové léčby, tak skutečně ústav má vybudovanou takzvanou jednotku klinických hodnocení, kde se provádí právě hodnocení nových léčiv a ti naši pacienti se díky tomu dostávají jako první k těm lékům, které přichází z toho výzkumu do té fáze toho testování, ale o kterých už máme mnoho důkazů, že budou dobře fungovat. Takže skutečně ústav má řadu prvenství, které se odráží nejenom na tom vybavení, ale hlavně u těch našich pacientů, že mohou těžit z té léčby, která tam je.
Pane profesore, to všechno, co jste vyjmenoval, chce také hodně peněz a těch, zdá se, není nikdy dost, protože ve váš prospěch je pořádáno benefiční představení, které by mělo pomoci k nákupu jednoho z takových přístrojů. O co jde a vysvětlete nám, prosím, jak je to možné, že takto špičkový ústav, který vlastně prezentuje i do zahraničí úspěchy české medicíny, tak svým způsobem čeká na peníze od dárců.
Ta dobročinnost, a já jsem rád, že to je symbolicky, právě o tom můžeme hovořit při příležitosti 85. výročí založení ústavu, tak ta dobročinnost tady byla od počátku. Vlastně, když si uvědomíme, jak byl ústav založen, tak těch prvních 10 milionů, které bylo potřeba na jeho postavení, přišlo v podstatě z dobročinné činnosti. A já jsem rád, že po celou tu dobu ústavu tady je a že i teď ji můžeme použít a využít. Protože co chci říct to B je, že ten dnešní provoz, udržení těch nových léků a těch technologií je tak mimořádně nákladný, že já jsem vděčný tomu, že stále ten stát i skrze zdravotní pojišťovny, ale i skrze tu přímou podporu ministerstva do výzkumu nám dává opravdu mimořádné prostředky. Naši pacienti nejsou v nějaké ochuzení. Dokonce si myslím, že jsou na tom mnohem líp, když to srovnám s naším zahraničím, jako je Polsko, Slovensko, Británie, ale i některé další země Evropské unie. Ale já bych se vrátil k tomu. Tedy já jsem rád, že můžeme takové ty opravdu, nazval bych to třešničky na dortu, které nám ale významně ulehčují a zpřesňují práci, mít. Bylo by pro mě i těžké nárokovat z peněz zdravotního pojištění, proto jsem rád, že přichází cestou těch dobročinných příspěvků. A ta jedna z věcí, na kterou by měl pomoci tato benefice, to divadelní představení, které se odehraje 9. ledna, tak by mělo být na speciální software. Je to umělá inteligence, která nám významným způsobem pomůže zpřesnit nálezy na CT vyšetření, kdy budeme schopni opravdu velmi dobře propočítat, co se s tím nádorem v průběhu té léčby děje a strašně nám to urychlí tu práci a přitom zachová možná i zlepší její přesnost. ten software byl vyvinutý v Heidelbergu, odkud přišel náš první ředitel, profesor Werner, tak jsme rádi, že budeme schopni tento software použít a využít pro naše pacienty.
Takže je to svým způsobem symbolické.
Je to symbolické, je to velmi symbolické.
O výjimečném postavení ústavu svědčí i to, že je jediným zástupcem České republiky v organizaci evropských onkologických ústavů. Navíc v květnu 2017 získal i významný certifikát kvality této organizace. Je to jen na dobu 5 let. Co vám tady ty záruky kvality dávají a k čemu vás naopak nutí? Je to náročné? Musíte proto dělat ještě něco navíc, než kdybyste o to neusilovali?
No, je to velmi náročné. Musím říct, že třeba příprava na tu akreditaci nám trvala 1,5 roku. Bylo to přes 900 materiálů, které jsme museli nějakým způsobem zpracovat, vyplnit, odeslat, nějakých položek. Tak tedy opravdu nebyl to jednoduchý proces, ale co nás těšilo, byl to proces o té léčbě. Takže jsme cítili, že nás posouvá skutečně k těm standardům, které se u těch dalších akreditovaných ústavů v západní Evropě realizují. A například by se to akreditace, bychom jenom těžce nastolili takové procesy, které mají vést k tomu, že skutečně každý pacient, který k nám přichází, tak než se rozhodne o tom, jaká bude léčba, tak projde multioborovým týmem. To je v západní Evropě samozřejmost. U nás i z mnohých technických důvodů to nebylo možné. Vezmeme si, že máme 5 000 nových pacientů ročně, tak skutečně jsme tomu museli přizpůsobit ten provoz a stále ještě v některých odborností přizpůsobujeme, abychom docílili toho, že opravdu 100% jich projde. Že to je rozhodnutí kolektivní všech odborníků, že to není rozhodnutí jednotlivce, protože tím skutečně zvyšujete pravděpodobnost toho, že se ta léčba bude odehrávat tak správně, jak se má. Ale bylo to i věc k pacientům, například založení pacientské rady. To se ukázalo jako věc, o které jsme zpočátku možná ani tak úplně nebyli přesvědčeni. Nakonec jsme ji založili dokonce první v České republice, dříve než na ministerstvu zdravotnictví. A teď nám ta pacientská rada významně pomáhá.
Můžete říct v čem? Pardon, že skáču do řeči.
Tak například jim každoročně předkládáme třeba na co si pacienti stěžují, nebo naopak co chválí, výsledky hodnocení spokojenosti. A oni nám k tomu dávají takový zvláštní svůj vnitřní feedback na základě toho, co prodělali, tu zpětnou vazbu, a řeknou nám, toto by měla být pro vás ještě priorita, tohle bychom chtěli. Nebo třeba letáky, máte spoustu informačních materiálů, které my odborníci tvoříme a myslíme si kolikrát, že jsou na té úrovni nejlepší pro toho pacienta, ale pak zjistíte, že pacient jim nerozumí, protože není schopen přečíst. Takže ta pacientská rada nám hodně pomáhá tomu, abychom tomu pacientovi přiblížili naše slova do té jeho řeči. Ale je to taky o tom, že třeba chceme mít nějaký nový přístroj, rozhodujeme se a budeme s nimi třeba konzultovat věci, pro které by byly i oni a pro které ne, co si myslí ze svého pohledu. Takže té agendy je tam několik bodů, které se s nimi pravidelně projednávají, ke kterým se vyjadřují, a ten jejich náhled je pro nás velice důležitý. A teď to poslední, co je čeká, je, připravuje se vlastně nová budova, projekt nové budovy, a tam je chceme rovněž zapojit, aby se oni vyjádřili k tomu, jestli to, co jsme připravili, ten koncept, je pro ty pacienty z pohledu těch pacientů v pořádku, jestli je dobrý, nebo zda je tam potřeba něco zlepšit.
No, teď jste mi nahrál na další otázku, protože rozdíly v nemocnicích samozřejmě nejsou jen ve výsledcích té léčby, kolik pacientů se podaří zachránit, kolik onemocnění zcela vyléčit, ale je to i v tom, jaký je vlastně přístup lékařů té nemocnice a vůbec veškerého personálu k těm pacientům. Oni někdy říkají tam a tam nechci, protože tam je to špatné, říkal mi to ten a onen, určitě to znáte tady tohleto. Takže vy se snažíte, aby se u vás pacienti cítili i dobře.
Snažíme, ale dovolte mi jenom to krátce okomentovat, protože to není úplně tak jednoduché. Já sám jsem pracoval skoro 2 roky v nemocnici, fakultní nemocnice Brně Bohunicích, a to i třeba příjmu pacientů anebo na nočních službách. A víte, ono to je taky o těch pacientech. A naši pacienti jsou na nás skutečně hodní a chtějí se léčit, a to i nám pomáhá, protože když se někdo chce léčit a chce následovat rady lékaře, tak je to v pořádku. A podle toho se ti lékaři tak chovají. Ale když přijdete na noční, kde vám přijde večer pacient, který prostě od rána má bolesti, léky na tlak nebere, protože proč by je bral, tak samozřejmě i vás to trochu naladí do takového postoje, že z toho nejste úplně šťastní. A to se často odehrává i v těch nemocnicích, kde těch pacientů je hodně, přichází s těmi obecnými problémy, takže pak ti lékaři mohou být po právu na ně neúplně příjemní. Ale opravdu musím říct, že u nás naši pacienti a vzájemně si věříme, a to určitě napomáhá té atmosféře, příjemné atmosféře, která u nás je.
Co si vy pro ústav přejete teď v nejbližších letech? Jinými slovy, co budete podnikat, o co se tam budete snažit a co snad pacientům, kterých bohužel neustále přibývá, usnadní život a dá více naděje na to, že se vyléčí?
Co bych si velmi přál, je, kdyby se nám podařilo realizovat některé nové stavební investice, a to je právě ta nová budova, která by měla být sloužit právě pro pacienty. Mělo by to být centrum prvního kontaktu, vzdělávací centrum, nové velké oddělení právě pro výzkum a oddělení podpůrné péče. Byl bych velmi rád, kdyby se nám dařilo udržovat ten ústav dostatečně samostatný k tomu, aby si mohl rozvíjet tu svoji erudici, ale současně propojený v rámci těch brněnských institucí, aby to skutečně nebyl ústav, a on není izolovaný, ale by dokázal ještě více povznést tu spolupráci, kterou má s fakultní nemocnicí Brno a s fakultní nemocnicí u svaté Anny, protože takovým mým velkým cílem by bylo, kdyby ta další akreditace mezinárodní mohla být nejenom pro ten ústav jako takový, jako pro Masarykův onkologický ústav, ale kdybychom do ní mohli jít jako v té síti dohromady s FN Brno a s FN USA, protože my vlastně spolupracujeme a o řadu těch pacientů se staráme společně. No a taky bych byl velmi rád, kdyby se dařilo udržovat personální politiku, aby nám ústav personálně nestárnul, aby tam bylo dostatek kvalitních mladých lidí, kteří budou pokračovat dál. Takže to jsou takové největší výzvy, před kterými stojíme.
Pane řediteli, ať se vám daří, ať máte dostatek financí na to, abyste mohli realizovat to, co jste tady teď nastínil. Já jen připomenu těm, kteří přišli ke svým přijímačům později, že jsme si tu dnes připomínali 85. narozeniny Masarykova onkologického ústavu a tím, kdo o něm mluvil, byl jeho stávající ředitel, pan profesor Marek Svoboda. Díky, že jste si udělal čas a já se budu těšit někdy naslyšenou. Mějte se krásně.
Děkuji vám a přeji posluchačům hlavně zdraví, aby nás nemuseli potřebovat, a kdyby náhodou museli, tak ať se nebojí na nás obrátit.
Vám, vážení posluchači, příjemný večer přeje Zuzana Kopulatá.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.